Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në këtë emision të fundjavës në Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen. Ish diplomati Lulzim Peci thotë se Kosova po shkon drejt një përplasje të madhe me ndërkombëtarët. Qytetarët serb të dëshpruar me mbylljen e postës në veri. Komentet me përmbajtje fyesje në rrjetet sociale kanë përcjellë qëndrime të shprehura të qeverisë amerikane nga zyrtarët e saj në Kosovë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Disa qytetarë serb të pjesës veriore të Kosovës kanë mendime të ndryshme për mbylljen e objekteve të postës së Serbisë në veri. Kanë nga ata që nuk e shohin shumë problematike mbylljen e tyre, të tjerë thonë se do të përballen më shumë me problemet e kryerjes së pagesave dhe pranimin e pagave dhe pensioneve nga Serbia. Ka të tillë që besojnë se veprimet e institucioneve të Kosovës në veri po bëhen me marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Shkëlqim Hysenaj raporton.
Sergjan Gjorgjevic, 46 vjeç nga Mitrovica e Veriut, beson se mbyllja degeve të postës së Serbisë ishte e paracaktuar mes Kosovës dhe Serbisë dhe shton se nuk është i befasuar nga lëvizja autoriteteve kosovare.
Po, moj komentar janë ato da e to dogovor između Vučića i Kurtija i da...
Komenti im është se është një marrëveshje mes Aleksandar Vučićit dhe Albin Kurtit, se si të dorëzohen institucionet serbe. Kurti vetëm po e zbaton atë për të cilën është rënë dakord, thot ai në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë. Pjestarët e komunitetit serb në katër komunat në veri të Kosovës nuk kanë mundur të përdorin shërbimet postare dhe financiare të postës të Serbisë, që nga 5 gushti, për shkak se nën deg të kësaj kompanie në Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Leposavec dhe Zubin Potok janë mbyllur. Arsyetimi i autoriteteve kosovare është se posta e Serbisë nuk është e licencuar për të bërë biznes në Kosovë. Disa nga shërbimet financiare që ofron posta e Serbisë në Kosovë janë pagesa të ndryshme me porositë e institucioneve që punojnë në sistemin serb, dërgimi parave, pagesa e faturave në sistemin serb, pagesa e sigurimit të veturës e të ngjashme. Ka dhe shërbime postare që përdoren nga qytetarët apo institucionet, si dërgimi dhe pranimi letrave, kartolinave, telegrameve të ngjashme. Sergjani shton se jeta e serbe në veri të Kosovës ka qenë e vështirë në dy vjetet e fundit dhe se shumë nga ata në rrethin e tij po planifikojnë të largohen nga Kosova për shkak të presionit që ndjejnë. Pjesëtarët e komunitetit serb shohin si forma presioni për pjekje të qeverisë Albin Kurtit për të vendosur pushtetin në veri të Kosovës. Në fund të vitit 2022, me iniciativën e listës serbe, serbët në veri u larguan nga institucionet të Kosovës për shkak të insistimit të qeverisë së Kosovës që targat serbe të zëvendësohen me ato kosovare. Më pas, për shkak të bojkotit të zgjedhjeve, kryetarët shqiptarë u zgjodhën në krye të komunave dhe autoritetet kosovare hoqën dinarin, filluan mbylljen e institucioneve serbe në Kosovë dhe konfiskuan prona në pronësi të agjensisë kosovare të privatizimit. Dragan Ilić nga Mitrovica Veriore tregon se bashkëqytetarët e tij gjithnjë më shumë po vendosin të largohen për shkak të situatës së paqëndrueshme në veri të Kosovës. Ai beson se mbyllja e degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës nuk çon në paqe, por në destabilizim.
Ka edhe ne koprizivat.
Është sikur dikush po bën thirrje për destabilizim, pikrisht sikur po bën thirrje që këtu të fillojnë trazirat, sepse populli serb nuk do ta toleroj këtë. Për të qenë i qartë, tha ai për Radio Evropa e Lirë. Për Miloš Petrovićin, mbyllja e degëve të postës së Serbisë është shenjë se autoritetet e Kosovës po vazhdojnë të marrin në dorë institucionet. Megjithatë, ai beson se do të gjendë mënyra që pjesëtarët e komitetit serb në Kosovë të marrin shërbime postare. Unë nuk shoh ndonjë problem të madh në këtë. Një problem e rëndësishëm është se njerëzit nuk mund të tërheqin të ardhurat e tyre në dinar. Për mua personalisht kjo është vështirësia më e madhe, tha ai. Ish drejtori postës së Serbisë në Kosovë Rangel Nojkić në një pronuncim për Radio Evropa e Lirë. Sharon se mbyllja këtyre zyrave do të vërtetësoj komunikimin e pjesëtarëve të komunitetit serb me Serbinë dhe shtete tjera.
Ish diplomati i Kosovar, Lulzim Peci, aktualisht drejtori Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipre, thot se veprimet e fundit e autoriteteve të Kosovës në veri të vendit janë duke thelluar qarjen mes Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, sepse ajo ka para vetes një partner i cili është i paparashikueshëm. SBA-ja dhe BE-ja e cilësuan mbylljen e postës së Serbisë në veri me 5 gusht si veprim të njëanshëm dhe të pakoordinuar. E dëgjojmë një intervistë me zotrin Lulzim Peci.
Zoti Peci, bashkësia ndërkombëtare dhe njëherë agoi kundër, si thënë, veprimeve të pakoordinuara dhe të njëanshme të autoriteteve të Kosovës kur është fjala për veriu në vendit. E fundit është mbyllja e zyrave të postës Serbisë. Si shihni ju këto reagime?
Po ne mendoj që këto reagime janë, do të thonë, janë rrjedhoje politikës së bashkësisë ndërkombëtare në rreth veriut të Kosovës, ku KFOR-i edhe e ka përgjegjësinë më të lartë për sigurinë në këtë pjesë të vendit. Edhe për këtë arsye ata nuk dëshirojnë që të jenë të tejkaluar për veprime të cilat merren nga policia e Kosovës në veri të vendit, duke pas parasysh edhe përgjegjësinë e tyre, cilën e kanë, meqense mendimi im është që ata nuk dëshirojnë të kurthohen në ndonjë tension ndërritnik apo diçka të ngjajshme pa qenë paraprakisht të njoftuar. Sepse nëse situata eskalon, atëherë është KFOR-i ai që duhet të intervenon. Edhe mendoj që kjo ka të bëj me këte, pra ka të bëj jo ndoshta me veprimin, sa me mbylljen e, do me thonë, të zyrave të postë të sërbe në veri, sa ka të bëj me qasje në qeverisë e Kosovës.
A, po thellohet qarja mes Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, me qenë se nuk është era parë që ndërkombëtarët po reagojnë në mënyrë të tillë. Para disa ditë kishim edhe reagimin lidhur me tendencën për hapjen e urës, ka pasur reagime të fuqishme lidhur me ndalimin e dinarit, mbylljen e institucioneve të ndryshme të Serbisë në Kosovë.
Po, qarja është duke u thelluar sepse partneriteti nuk mund të ndërtohet nëse nuk konsultohen palët të cilat kanë përgjegjësi të sigurisë në veri të vendit. Edhe qarja unë e mendoj që tani më është e thelluar shumë, sepse bashkësia ndërkombëtare është në një forum të ka përpara një partner të vetin, ajo se e shiqon, pra në këtë mënyrë një partner i cili nuk është i parashikueshëm edhe një partner i cili ndërmerr veprime pa konsultime paraprake në këtë pjesë të vendit, duke i pas parasysh përgjegjësitë në fushën e sigurisë. Pra ta kemi parasysh se për çka jemi duke folë. Nuk jemi duke folë për zbatim të ligjit vetëm, po jemi duke folë edhe për implikimet e sigurisë në atë pjesë të vendit.
Por, megjithatë, autoritetet e Kosovës arsytojnë këto veprime të tyre të këto institucione, ku thonë se ato institucione për cilat janë mbyllur ose që kanë punuar ilegalisht në Kosovë, edhe thirrën domethënë lishmëri.
Po, krejt në rregull, po i kemi lishmërinë dhe i kemi domethënë